Media Service ekskluzivno.
Na današnji dan prije 4 godine Kolinda Grabar-Kitarović preuzela je dužnost predsjednice. Tim povodom smo u gostima na Pantovčaku. Ja sam Andreja Barać, a u intervju tjedna Media Servisa pozdravljam predsjednicu Grabar-Kitarović. Dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušateljima i gledateljima. I na današnji dan zapravo sam položila prisegu kao predsjednica, a nekoliko dana kasnije de facto preuzela dužnost.
Dobro,
ali zadovoljstvo mi je danas razgovarati s vama o ove protekle 4 godine.
Evo, 4 godine su prošle. Možete li nam reći u svom mandatu na što ste najponosniji, što ste do sad uspjeli napraviti, je li ima nešto za čim žalite i što planirate napraviti u 2019. godini?
Ove 4 godine bile su vrlo intenzivne, vrlo aktivne, ispunjene raznim aktivnostima kako na unutarnjo-političkoj, tako i na vanjsko-političkoj sceni. Možda da prije počnem s vanjskom politikom, pa da onda prijeđemo na unutarnju politiku. Dakle, susrela sam se s nizom svjetskih dužnosnika, od predsjednika Trumpa i Putina do predsjednika Irana, Kine i mnogih drugih svjetskih dužnosnika, sudjelovala na brojnim događajima, konferencijama i sl. Otvarala sam vrata hrvatskim poduzetnicima, hrvatskim tvrtkama za poslovanje u svijetu i u svemu tome isto tako učinila sam velike napore za mijenjanje imidža, odnosno slike Hrvatske, koja nažalost posljednjih godina u svijetu nije bila na one razine na koje želimo vidjeti. Kao jednom od svojih najsnažnijih inicijativa ističem inicijativu Triju mora. Rekla bih vrlo iskreno da je to najsnažnija i hrvatska regionalna inicijativa koja nas ne samo premješta s tog nekakvog balkanskog prostora, onaj prostor kojim prirodno pripadamo, prostor autentične srednje Europe, već je to inicijativa koja je usmjerena na ispunjavanje vrlo konkretnih ciljeva. Dakle, nikakva politika, politiziranje, već rad u cilju brisanja granica, brisanja razlika između takozvane istočne i zapadne Europe, rast životnog standarda naših građana u Hrvatskoj i svih članica inicijative i na taj način ta nekakva kohezija i konvergencija prema zapadnoj Europi. S druge strane, na unutarnjem političkom planu počela sam odmah vrlo intenzivno s razgovorima s predstavnicima političkih stranaka i svih dionika društvenog života u Hrvatskoj, kako bih definirala najveće probleme u hrvatskom društvu. Ono čime sam zadovoljna je da smo unatoč tome što i dalje raspravljamo o ideološkim pitanjima koja nam ponekad oduzimaju previše vremena, ipak sam uspjela pomaknuti tu raspravu u javnosti i fokus javnosti s ideoloških na ona prava životna pitanja. Upravo u razgovorima s dionicima političkih stranaka, političkog, društvenog, ekonomskog života, definirali smo te najveće probleme za Hrvatsku i na prvom mjestu je po mišljenju apsolutno sviju demografija. Stoga sam djelovala vrlo konkretno. Napisala sam i predstavila program demografskih mjera, paket demografskih mjera, od kojih je vlada već mnoge prihvatila, neke su još uvijek u tijeku, implementiraju se. I to je program koji zapravo definira samu budućnost Hrvatske, jer što će vam zemlja bez ljudi, dakle moramo zadržati ljude ovdje. Druga konkretna inicijativa jest bila i inicijativa za blokirane, za rješavanje njihovog statusa. Kad pogledate, možda broj blokiranih se ne čini toliko velik, međutim, kad se pomnoži s članovima obitelji, dolazimo do gotovo 1 milijun ljudi koji su bili u situaciji da su im blokirani računi, da ne mogu imati svoj vlastiti život, otvoriti nove račune. Mnogi od njih su bili prisiljeni odlaziti u druge države. To pitanje nismo do kraja riješili i nastavit ću biti i dalje vrlo intenzivno angažirana ne samo na novom ovršnom zakonu, nego i na drugim inicijativama kako bi se trajno riješilo pitanje blokiranih građana. Treće područje je decentralizacija i to je rezultat mojih takozvanih izmještenih ureda. Znam da mnogi ne vole tu riječ izmješten, međutim nemamo neku bolju. I to je zapravo kretanje diljem Hrvatske kako bih o životu u Hrvatskoj saznala ne iz druge ruke, kroz medije ili razgovore sa svojim savjetnicima, već kroz razgovore s onima kojima sam odgovorna, a to je narod, to su građani. I u tom smislu smo isto tako definirali mnoga pitanja koja ćemo uskoro i predstaviti na jednoj posebnoj tiskovnoj konferenciji, jer u ovom trenutku radimo analizu svih izmještenih ureda i problema koji su zajednički cijeloj Hrvatskoj.
Rekli ste da radite analizu, ali je li imate možda nekakvu predodžbu trenutno sada? Nam možete reći kakve ste rezultate dobili tim izmještanjem?
Apsolutno mogu vam reći. Možda je najbolje citirati župana Kolara, koji, ako gledamo politički, ne pripada recimo onom krugu gdje sam ja bila kao kandidat HDZ-a. Ali moja suradnja i ono na čemu sam zahvalna apsolutno svim županima, gradonačelnicima, načelnicima, uvijek sam na terenu, doista uvijek nalazila na iznimno dobar prijem. I mogu vam reći da ondje gdje ljudi rade zajedno u cilju ispunjavanja zajedničkih interesa, a ne koncentriraju se na ideološke prijepore, imaju najbolje rezultate. A župan Kolar je rekao da jedna od najvećih vrijednosti izmještenih ureda je činjenica da predsjednica, odnosno ja na taj način, privlačim pozornost medija, javnosti, pa time i odgovornih državnih i društvenih tijela, u smislu fokusiranja na one probleme i projekte koji bi inače ostali ispod radara. I u tom smislu, da nastavim s tim konkretnim rezultatima, jest primjerice briga o graničnim, pograničnim i posebno brdsko-planinskim i područjima i otocima, koja je isto tako u međuvremenu rezultirala mnogim potezima koje je provela Vlada Republike Hrvatske, ali očekujem da ćemo na tome nastaviti raditi. Još jedan element koji mi je iznimno bitan je rad s mladima. Vijeće mladih koje je bilo vrlo aktivno, radilo je vrlo intenzivno tijekom protekle godine. Nastavit ćemo s time ove godine. S čime još nisam zadovoljna, želim da se još više fokusiramo upravo na egzistencijalna pitanja, da stvaramo uvjete da nas se mladi vraćaju, dakle uvjete kakvi postoje u onim državama u koje odlaze. I želim isto tako završiti neke konkretne projekte kao što je projekt Pantovčak, gdje ćemo unatoč tome što, evo, nažalost, Ministarstvo državne imovine nije uspjelo iznaći odgovarajuću zgradu za preseljenje, ali gdje ću ispuniti ona obećanja koja su bila motivacija za preseljenje. To su prije svega uštede, 15% proračuna. Taj proračun može se u sveukupnom proračunu Hrvatske čini kao kap u moru, ali ipak 15% godišnje jest velika ušteda i mislim da je onaj primjer koji treba pružiti drugima. Drugo, od 95 hektara zemljišta ured će ostati na 25 hektara, a ostalo dajemo građanima grada Zagreba i svim hrvatskim građanima i turistima na raspolaganje i to želim sad da se provede kroz sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Smanjila sam broj djelatnika, smanjila sam broj dužnosnika sa 23 na otprilike 10 u ovome trenutku. Dakle, i želim nastaviti s time, dokazivati da nije bitna količina, nije bitna veličina, bitna je supstanca, bitan je rad. U skladu s onim što uvijek govorim, Hrvatska nije mala zemlja. Nema malih zemalja, svi smo onoliko veliki koliko napora sami uložimo u to da bismo stvarali, kreirali i vodili.
Evo, na neki način kada ste obilazili druge županije, stekao se dojam da svaki put kada izmjestite ured, zapravo kritizirate rad vlade. Kada ste bili, da tako kažem, u posjetu, kada ste obilazili Zagreb, nekako je javnost stekla dojam da su izbjegnute kritike, da je sve djelovalo dosta idilično, da kao, da kažem, u neku ruku Zagrebu nema problema.
Doista, ne bih tako rekla, ne bih se složila s time. Iako bih istaknula nekoliko činjenica. Prvo, ja sam, kad je riječ o odnosima s Vladom Republike Hrvatske, bila kandidat HDZ-a na predsjedničkim izborima. Na to sam iznimno ponosna i na to sam iznimno zahvalna i stranci, i svim članovima stranke, simpatizerima, ali i svim ostalim volonterima i svim ostalim građanima Hrvatske koji su radili u toj kampanji i koji su mi poklonili povjerenje. Bez stranke ne bi bilo ni mandata. Međutim, ja mislim da isto tako i sama stranka očekuje od mene da budem ono što predsjednik mora biti, a to je predsjednik svih državljana. I oni koji su mi dali glas i oni koji nisu dali glas. Dakle, moram voditi računa o interesima sviju i na taj način se ponašam i postavljam. I zato sam, neću reći kritična, ali naravno ne štedim kritike. Ako pogledate tri vlade koje su do sada bile u mojem mandatu, bila sam jednaka prema svima. Dakle, apsolutno nit vodilja nije bila nikakva politička podjela, već isključivo interesi Hrvatske države i ono što mislim da se radi dobro ili se ne radi dobro ili bi trebalo raditi dalje. Puno tih problema jesu rezultat ne rada neke trenutne vlade, nego rada puno dosadašnjih vlada, odnosno godina i desetljeća, i to se ne može ispraviti preko noći. I kako se u medijima počeo stvarati dojam o nekakvim sukobima, ja ne volim sukobe, doista ne volim sukobe, sukobi nisu produktivni, malo jesam promijenila retoriku, jednostavno zato što mislim da s druge strane, iako treba upozoravati na probleme, predsjednik, odnosno predsjednica, ne može koristiti svoju funkciju za nekakve populističke namjere i dobijanje nekakvih osobnih bodova. Ovu smo državu preskupo platili da bi se bilo ko od nas igrao vlastitim rejtingom na štetu interesa državljana Hrvatske ili Hrvatske države.
Kad ste spomenuli rejting, građani vas većinom ocjenjuju ocjenom dobar 3. Jeste li zadovoljni tim? Mislite da zaslužujete možda više, možda manje?
Pa građani su ti koji ocjenjuju, ali ja sam vrlo ambiciozna. Bila sam odlikaš kroz cijelo svoje školovanje i studij, pa ću nastaviti se i dalje truditi.
Ali i dalje ne možete svrgnuti gospodina Nitko s prvog mjesta?
Pa gledajte, nije, znate što, kad je riječ o anketama, kao što znate, ja ih ne komentiram jer pokazalo se kod tih anketa sve i svašta. Poštujem indikatore raspoloženja, međutim ono što je meni najbitnije, što je moj stvarni kompas, jest razgovor s ljudima na terenu. I bitno mi je kad mi oni kažu, i bilo pozitivno, bilo negativno, bitno mi je kad me oni kritiziraju na terenu, kad mi govore stvari koje treba dalje odraditi. Jer ja sam tu da bih ovih 5 godina mandata iskoristila na dobrobit Hrvatske i učinila nešto za Hrvatsku, a ne da bih brinula o vlastitom rejtingu. Jer vjerujte mi, kad bih brinula o vlastitom rejtingu, nikad se ne bi kandidirala ni za jednu političku dužnost.
Idemo sad otkloniti jednu dilemu. Gospodin Bandić želi Budimiru Lončaru uručiti medalju Grada Zagreba. Dosta se tu prašine diglo, pa se dovodite i vi u vezu s gospodinom Lončarom. Je li vi na jednoj razini surađujete, je li gospodin Lončar vaš savjetnik?
Ne, apsolutno. Nije. Izbjegavala sam odgovarati na ovo pitanje do sada, jednostavno zato što mislim da se predsjednik države ne treba miješati u odluke lokalne uprave i samouprave. I nikad se nisam miješala. Dakle, to je stvar gospodina Bandića i Grada Zagreba, kako će to riješiti, ako će mu dati neku nagradu. Međutim, gospodin Budimir Lončar definitivno ne bi bio niti nije na mojem popisu za bilo koje državno odlikovanje. Ne dugujem mu ništa, ne vidim koje bi to bile njegove zasluge, poštujem njegovu karijeru, poštujem da je on čovjek u godinama, međutim ima previše mitologije o tome, primjerice kako sam došla na poziciju veleposlanice u SAD-u. Dakle, nikog nisam molila, niko mi nije pomogao, što više interes je zapravo bio svih političkih faktora tada u Hrvatskoj da me maknu iz Hrvatske, a ja sam kasnijim svojom karijerom dokazala da mogu i sama i da se pritom intenzivno borim za državne interese, da ništa ne shvaćam ozbiljno, svaki pad je neka nova stepenica. Nikada u javnosti, kao što znate, nisam govorila ni protiv koga, pa tako neću niti protiv gospodina Lončara. Ali, evo, imam svoje stavove i oni prije svega uključuju hrvatsku budućnost, hrvatsku pamet, hrvatsko domoljublje i sve naše državljane koji se žele priključiti meni i svima ostalima koji želimo raditi na tome da ova naša Hrvatska doista bude ono što ja uporno tvrdim da može i mora biti, naravno trebat će neko vrijeme, ali mora biti među najprosperitetnijim državama u svijetu u kojima je najljepše živjeti. Katastrofa je da nas stranci pitaju pa zašto vi odlazite iz ove prekrasne države koja ima toliko potencijala. Katastrofa je da nas stranci cijene puno više. Ne samo po prirodnim ljepotama, potencijalu, već po svemu onome što smo učinili.
Dosta tu spominjete budućnost, što sve treba napraviti, pa evo možete li nam reći, gotovo su svi uvjereni da idete ponovno u utrku za ovu poziciju, možemo li očekivati još, da se kandidirate?
Još je rano govoriti o tome. Jednostavno ne želim ući u to nekako razdoblje. Nisam se izjasnila, nisam donijela odluku. Predizborne kampanje,
predizborne
kampanje su vrlo neplodno razdoblje. Želim odraditi svoj mandat do kraja onako kako treba. Ako pogledate prijašnje izbore, pa niko se nije izjašnjavao nekoliko godina prije. Nijedan ozbiljan kandidat, pa tako i u ovom trenutku isto nema nikoga ozbiljnoga ko je istaknuo kandidaturu uz dužno poštovanje onima koji jesu na lokalnim razinama. Ali vidim da je to vrlo zanimljiva tema u medijima i da mediji zapravo kreiraju ne kandidate kao potencijalne protivnike meni na izborima, iako ni ja ni oni još nismo istaknuli svoju kandidaturu.
Pa nekako iz riječi HDZ-ovaca smo dobili dojam da će oni vas svakako podržati, pa i to možda potaknulo malo priču o tome da vi definitivno idete ponovno na novi mandat.
Pa naravno, odluka je moja, ali iznimno cijenim potporu stranke. Jer ja sam osoba koja ne mijenja strane. Ja ću uvijek raditi, ponavljam, u interesu svih građana i u tom smislu jednom kao predsjednica koja mora biti nestranačka, uvijek sam puštala po strani bilo kakve ideološke, političke prijepore. Ali ja dolazim iz HDZ-a i meni je potpora HDZ-a bitna. Cijenim to, to je moje uvjerenje od rane mladosti, to je uvjerenje koje sam njegovala kroz svoj studij, kroz našu borbu za neovisnost i uz ponovno dužno poštovanje prema svim političkim opcijama u Hrvatskoj. Ja sam osoba koja ne mijenja strane i ne volim one koji ih mijenjaju.
Ali vam ne bi bilo žao, naravno, da ostanete još 5 godina na Pantovčaku. Kad onda možemo očekivati? Vrijeme lagano ističe, kad možemo očekivati?
Da li bi mi bilo žao? Gledajte, ova dužnost je iznimna, iznimna čast. Dobiti povjerenje preko milijun hrvatskih građana, ponavljam, nešto što nikada u životu nisam očekivala. Ali je iznimna odgovornost, ogromna odgovornost, koja nosi puno vašeg života, u konačnici zdravlja, osobnog života, obitelji, djece koja su meni sve na svijetu. Ja sam prije svega majka. Majka, Hrvatica, vjernica, građanka Republike Hrvatske i naravno građanka Europske unije i ono što uvijek ističem, posebno ta transatlantska zajednica, odnosno NATO u kojeg vjerujem. Ali prije svega vjerujem u Hrvatsku. I ono što želim jest doista razmotriti što je to što ja mogu pridonijeti dalje, što je to što možemo zajedno učiniti kako bismo Hrvatsku poveli u bolji život za sve.
Evo, rekli ste zapravo da ste najponosniji, da možemo tako reći, na to što ste demografiju, temu demografije donijeli u da. Centar pozornosti. Pa evo, recimo tako jedna bitna stvar. Je li to dovoljno da vas motivira da nastavite i dalje?
Demografija je ogromno, ogromno pitanje. Mislim, to je pitanje opstanka države. Apsolutno, kao što sam rekla, što je država bez ljudi? Što su granice? Što su opustjela područja? Da li je to dovoljno da bi me motiviralo? Naravno, trebamo učiniti konkretne korake. Jesmo do sada. Ja bih rekla, ono čime jesam zadovoljna je da imamo naznake, ne iz našeg ureda za statistiku i slično, nego iz država u koje nam ljudi odlaze poput Njemačke, da se taj val iseljavanja usporava. I to me ohrabruje. To me ohrabruje. Međutim, ono što želim jest vratiti mlade ljude u Hrvatsku. Ja vjerujem i potičem sve mlade ljude u Hrvatskoj na mobilnost. Vi znate moje mišljenje o našem obrazovnom sustavu, dakle on ima puno manjkavosti, puno poteškoća koje moramo rješavati. I zato mislim da mladi ljudi upravo trebaju iskoristiti prednosti mobilnosti u okviru Europske unije i svijetu, da se idu školovati negdje drugdje, ali onda da se vraćaju s tim novim znanjem, da razbijemo taj nekakav krug u kojem se neprestan se vrtimo s razmišljanjima ili znanjima koje smo stekli u nekakvim bivšim sustavima.
Evo sad kad ste baš spomenuli obrazovanje, smatrate li vi da suvremeni pisci trebaju biti izbačeni iz popisa obaveznih lektira, primjerice, treba li svaki učenik pročitati dnevnik Ane Frank ili Malog princa?
Mali princ je jedna od mojih najdražih knjiga u životu, moram vam reći, i to je knjiga koja me nekako drži u uvjerenju da cijeli život treba ostati dijete u tom smislu, neću reći naivnosti, ali vjerovanja u dobro, vjerovanja u pozitivnu budućnost, vjere u optimizam i u ono što imamo da moramo cijeniti i njegovati. Dnevnik Ane Frank isto tako, jedno od vrhunskih djela koja stvaraju empatiju među mladima za sve one probleme koji su prolazili tada ljudi, za sve one strahote koje su se događale, ali i za one probleme koji danas prolaze i kao pouka za budućnost da se to više nikada ne ponovi. Naravno, ja si nikada ne bih uzela za pravo definirati što će to biti obavezna ili fakultativna lektira u bilo kojem razredu. Mislim da to trebaju raditi stručnjaci koji se bave književnošću. Književnost uostalom raste. Ne možemo raditi samo klasike, nego moramo raditi i moderne autore. I među ovim novim hipermodernim autorima imate sjajna djela, kao što je primjerice Kradljivica knjiga, koja isto tako uz nekakvu literarnu vrijednost sa sobom nose i poruke koje su iznimno bitne. Književnost ne smije biti nešto što je samo pitanje jezika, pitanje izričaja, sintakse i slično. Književnost mora biti nešto što nas uči vrijednostima u životu.
Rekli ste ne biste uzeli za pravo, ali evo recimo uvijek se pozivate kao majka. Biste li htjeli da vaše dijete pročita ove dvije knjige?
Apsolutno, oni su to i pročitali.
Znači da bi trebalo ostati tako?
Tako je. Moja djeca osim toga, evo sad ću vas uputiti na ovaj projekt Hrvatska čita, jer u Hrvatskoj nažalost ne samo djeca nego odrasli, mislim poražavajući je podatak da odrasli ljudi u Hrvatskoj pročitaju otprilike jednu knjigu godišnje. To je katastrofa. Ja sam osobno osoba koja uvijek u svojoj torbici nosi mali elektronički aparatić na kojem ima stotine i stotine knjiga koje su ili stručna literatura ili beletristika ili nekakva djela svjetske književnosti koje onda čitam ovisno o raspoloženju i koncentraciji. Iako najradije ipak listam stranice knjige. Međutim, evo i moja djeca čitaju jako puno i uvijek sam ih u tome ohrabrivala. Uvijek sam nalazila vremena, koliko god zaposlena bila. Dakle, kad me ljudi pitaju kako balansirate obitelj i profesionalni život, jedna od temeljnih odrednica bila je upravo čitanje. Mi bi se legli na tepih u kući, na nekakve ove male naslonjače. Ja sam svoje djeci čitala i čitam i dan danas, bez obzira što imaju 15 i 17 godina. Jer čitanje i knjige su ne samo uvod u svijet mašte, nego i znanja, razumijevanja, kao što sam rekla, empatije. Činjenica da možete razlikovati dobro od zla, dakle čitanje, literatura oblikuje osobu uza sve ono što daje obitelj, što daju profesori i što daje zajednica.
Moramo se sad malo okrenuti na zakone. Znam da vi da vaša uloga nije donositi zakone, ali čisto možete prokomentirati vaš osoban stav. Zakon o otpisu dugova. Mnogi tvrde da je manjkav. Tu mogućnost da im se oproste dugovi su iskoristili i najimućniji. Smatrate li da su nužne te izmjene i da bi ta mogućnost trebala biti stvarno za one kojima je najpotrebnije, a ne i najimućnijim građanima?
Mislim da od toga ne treba raditi senzacionalističko pitanje zato što je namjera toga zakona bila pomoći upravo onim najpotrebitijima. Dakle, otpis dugova do 10.000 kuna koji to ne mogu vratiti i omogućiti velikom broju desetinama tisuća ljudi da ponovno počnu nekakav život u Hrvatskoj. Jer niko u Hrvatskoj ne smije biti blokiran. Svako ima pravo i na drugu šansu, svako ima pravo na pogrešku, ispraviti tu pogrešku. Pa rekla bih da i država ili lokalna samouprava imaju pravo na tu pogrešku u najboljoj namjeri da se riješe ova pitanja desetine tisuća blokiranih, da su se potkrala neka imena koja su imućnija i kojima to otpisivanje nije potrebno. mislim da to ne smije ići na uštrb onih, ni na brzini rješavanja pitanja onih, kao što sam rekla, kojima je to potrebno. S jedne strane, ako se dogode pogreške, treba ih ispraviti, naravno. S druge strane, mislim da je to obveza svakog pojedinca, ukoliko je dobio rješenje o otpisu dugova, a zna da može taj dug vratiti, da sam dođe pred jedinicu lokalne samouprave i kaže, evo, ja sam dio cijele te skupine, međutim, mogu otplatiti dug, dakle, nekakvo osobni moral. A isto tako, s druge strane, vjerujem da je jako puno ljudi nije uopće bilo svjesno. Ljudi koji imaju više poslova, često se dogodi svima nama da zaboravimo platiti neki račun, da ne dobijemo možda na vrijeme opomenu, da se ta pošta izgubi u kući. Dakle, nemojmo od toga raditi skandale, fokusirajmo se na ono pozitivno, a to je da ćemo desetinama tisuća ljudi omogućiti ponovni početak u životu.
Malo smo kratki s vremenom, pa ćemo požuriti. Može zakon o pobačaju. To je isto jedno jako osjetljivo pitanje. Vaš stav, podržavate li ili ne podržavate pobačaj i kako riješiti taj problem da mi doista u zemlji dobijemo što širi konsenzus?
Dakle, nisam vidjela još novi zakon, odnosno prijedlog novog zakona, tako da ne mogu komentirati sam prijedlog. Moj stav je vrlo jasan. Za mene život počinje od trenutka začeća do prirodne smrti. Međutim, isto tako podržavam život u svakom pogledu, uključujući život žene i pravo na izbor. Mislim da se zabranom pobačaja ne mogu riješiti problemi koje imamo. Valja istaknuti da od 90. na ovamo je pao broj pobačaja drastično, pa čini mi se negdje i do 90%. I najveći broj pobačaja je između drugog i trećeg djeteta, odnosno treće dijete, što ukazuje opet na demografske probleme, odnosno na problematiku da to nije vezano uz neka socijalna pitanja, razmišljanja da neko ne želi dijete, već jednostavno procjenjuje da nema te financijske materijalne uvjete da bi imao dijete. I zato sam ja za to da, naravno, edukacija muškaraca i žena, lakše posvajanje djece, otklanjanje stigmatizacije u odnosu na djecu koja su rođena izvan bračnih zajednica i podizanje materijalnog standarda ljudi.
Novi zakon o referendumu, jeste li vidjeli možda nacrt ili jeste upoznati i guši li se na taj način doista demokracija i onemogućuju zapravo referendumske inicijative?
Nacrt nisam vidjela, a moje temeljno stajalište koje apsolutno cijelo vrijeme ističem je da se narodu mora omogućiti pravo na glas, a jedan od neposrednih načina jest referendum.
Naravno, s jedne strane... Je li radila ovaj posao oko provjere potpisa referendumskih inicijativa?
Ne mogu to procijeniti, međutim mislim da bi veća transparentnost, dakle, se dopustilo ljudima koji su htjeli pogledati potpise, valjanost potpisa, mislim da bi to koristilo i vladi da se sad ne vrtimo u krug nekakvih rasprava, velikih priča o aferama i o tome zaboravimo maloga, neću reći maloga čovjeka, ali svak, odnosno građanina ove države. Dakle, kad je riječ o referendumu, s jedne strane ne možemo dopustiti da referendum bude sredstvo kojim se blokira rad vlade ili cijele države, kao što smo vidjeli u nekim susjednim državama, ali s druge strane isto tako prag ne može biti toliko visok da je fizički nemoguće skupiti dovoljan broj potpisa za neku referendumsku inicijativu.
Nećemo se vraćati na proces propale nabavke borbenih zrakoplova od Izraela, ali evo, možete mi reći, više puta ste rekli čekamo tu analizu, da trebamo učiti na greškama, sada se uključuje više resora. Možemo li očekivati da novi proces doista prođe besprijekorno?
Vjerujem i nadam se. I nadam se da ćemo o tom novom procesu postići nekakav nacionalni konsenzus, kao što smo postigli konsenzus o tome da nam treba borbeno zrakoplovstvo i da ga želimo zadržati. U cijeloj ovoj situaciji, ja ponavljam, nije ništa izgubljeno osim vremena. A vrijeme je, nažalost, izgubljeno puno prije toga jer se ta odluka odgađala 15 godina. I možda je to čak jedan od razloga zašto je ovo ovako sve i odrađeno na brzinu, nije bilo možda dovoljno vremena da se sagledaju neki aspekti i zašto smo se u konačnici našli u škripcu između dvaju političkih divova koji su trebali riješiti neke svoje elemente. Ali ja se isto tako zalažem za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Neću nikada ulaziti, nismo bili dijelom procesa pregovora i tehničke ocjene. Nikada u to ne bih ni ulazila jer držim da nemam dovoljno znanja i kompetencije za tako nešto. Dakle, poštivat ću riječ stručnjaka, ali kad jednom donesemo odluku o nabavci, koja će ovoga puta, nadam se, biti rezultat i rada i diplomata i menadžera i svih ostalih, jer očito problem je malo širi, treba znati i pregovarati. Ja ću tu odluku svakako politički podržati i stajat ću iza nje.
Građani dosta gube vjeru u pravosuđe. U tom kontekstu spomenut ću slučaj Daruvarca koji je na slobodi bez mjere opreza, slučaj Juanita Luksetića, slučaj Maškarina otišao je u zastaru. Kako da vratimo vjeru u pravosuđe?
A nikada ne komentiram konkretne presude.
Ali evo, na općenitoj
da,
razini.
Da, ali na općenitoj razini moram reći da moramo apsolutno nastaviti s reformom pravosuđa. S jedne strane imate hrvatske građane koji godinama, pa i Juanito, čini mi se da je 2 godine trajao cijeli postupak, dok do pravomoćne presude ja sad čekam od ministarstva dobiti papire za oprost, odnosno za pomilovanje. Dakle, s jedne strane imamo hrvatske državljane koji puno čekaju, a s druge strane imamo investitore koji mi ističu i domaći i strani da je jedan od najvećih problema upravo hrvatsko pravosuđe, odnosno sporost donošenja odluka. Kontradikcija je da kad gledamo statistički imamo, među državama smo u Europi koji imaju najveći broj sudaca u odnosu na broj stanovnika, ali istovremeno i najveći broj zaostalih predmeta po broju stanovnika, posebno u trgovačkim sudovima. To jako blokira poslovanje i onda postaje zadrška, odnosno postaje predmetom spoticanja kad je riječ o investicijama, otvaranju novih radnih mjesta, podizanju životnog standarda, ostanku ljudi ovdje u Hrvatskoj. Dakle, sve je to zajedno povezano i uvezano i reforma pravosuđa je jedna od ključnih reformi u Hrvatskoj.
Rekli ste nećete konkretne slučajeve komentirati, ali evo recimo na slučaju Zorana Ercega vidimo da se nekad doista ti procesi mogu odvijati puno brže nego u drugim slučajevima. I mislite li da je u Hrvatskoj na snazi, ne da snazi, nego da idemo ka gušenju slobode govora zapravo u ugrozi jednoj od temeljnih ljudskih prava?
Ne, u ovom slučaju ne bih rekla, iako ponovno ne komentiram konkretne presude, ali ako hoćete moje osobno mišljenje, naravno slobodu govora treba izražavati i u ovom slučaju ona se mogla izraziti i na drugi način, nekakvim plakatom i slično. Ali isto tako sam protiv uništavanja javne i državne imovine i ono što mi posebno smeta, recimo kad se vozim Zagrebom, jesu grafiti i činjenica da si ljudi uzimaju za pravo nešto što su konačnici platili porezni obveznici uništavati i da nas na taj način smo predstavljeni i u odnosu na turiste kao neka država koja nije uspjela riješiti još nekakve temeljne elemente ponašanja i odnosa prema tuđoj ili zajedničkoj imovini.
I završit ćemo sa riječima gospodina Antonija Tajanija. Slali ste pismo, dobili ste odgovor, on se na kraju ipak što je traženo, nedvosmisleno ispričao, no oporba recimo i dalje tvrdi da trebamo tražiti njegovu smjenu i da ovo ne smije proći bez posljedica. Smatrate li vi da trebamo tražiti njegovu smjenu?
Pa gledajući zapravo na cjelokupno djelovanje gospodina Tajanija, dakle, izuzev ovo. Mislim, ovo je neoprostivo što se dogodilo, ali kao što ste rekli, on se nedvosmisleno ispričao i treba prihvatiti ispriku. Ja uvijek sam stava u životu, ako se neko ispriča, da treba doista iskreno gledati na njegove namjere. Konkretno, kad je riječ o radu gospodina Tajanija, ja nisam nikada prije primijetila takve stavove kod njega i tim sam više bila razočarana i šokirana onime što se događalo, odnosno tim njegovim govorom, iako moram reći da sam više šokirana time da smo o tome saznali iz medija, a ne od hrvatske diplomacije. I zbog toga sam izrazila nešto što je bilo zapravo osjećaj cjelokupne hrvatske javnosti. I posebno sam mu naglasila da dolazim upravo iz tog područja gdje su na svakom koraku vidljivi ostaci, odnosno dokazi fašističkih zločina, gdje su ljudi puno propatili pod fašističkom čizmom, ali jednako tako i naglasila da sve žrtve treba, svim žrtvama se treba pokloniti i sve zločine treba osuditi. Bili oni nacistički, fašistički, komunistički itd. I u tome se u potpunosti slažemo. I ono što sam mu htjela naglasiti, gospodine Tajani, nije riječ samo o Talijanima, riječ je o mnogim Hrvatima i o mnogim drugim pripadnicima drugih zajednica koji su morali napuštati Hrvatsku, nažalost, zbog protivljenja komunističkom režimu u to vrijeme. Ali apsolutno odbijam bilo kakvo izjednačavanje antifašizma i komunizma.
I u ovom kontekstu treba li tražiti smjenu gospodina Tajanija, jer ne možemo reći izrečeno je, u redu dobili smo ispriku nakon više dana što je se inzistiralo na njoj. Može li on proći bez posljedica, s obzirom da je on predsjednik Europskog parlamenta?
Pa mislim da, nažalost, to će se ogledati u njegovoj karijeri. Sad ovaj saziv Europskog parlamenta je gotovo pred svojim raspuštanjem. Ja bih poštivala činjenicu da se čovjek ispričao. Ako se ispričao, ne inzistiramo, a ispričao se nedvosmisleno da doista to nije mislio, možda je nesmotreno rekao to što je rekao, ali je vrlo nedvosmisleno rekao što je mislio i poštuje isto tako hrvatsku povijest i slovensku povijest i prijateljstvo naših naroda i zajedničku europsku budućnost. I ja mislim da svi mi ljudi moramo biti u stanju oprostiti.
Gospođo Grabar-Kitarović, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama i još jedan srećan pozdrav svim slušateljima i gledateljima.
Media servis ekskluzivno.